Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Iako priča o pornografiji možda nije primerena na Veliku subotu, ipak govorimo o predstavljanju i recepciji, dakle univerzalnim načelima koje su utkana u osnove shvatanja sveta i svega onoga što ga čini. Umetnik Mirza Dedać je za razmatranje tog univerzalnog sistema odabrao generički porno film, slučajno izabran među milionima istih. Naime, on je taj porno film procesom repikselizacije, koji se obično koristi pri medijskim prezentacijama zabranjenog ili nedoličnog sadržaja, doveo do neprepoznatljivosti. Dok je uvođenjem naracije, koja opisuje događaje, ali ne i scenu, stvorio potpuno novi vizualni kontekst, koji jeste to što film prikazuje, ali nije ni približno onome što taj film jeste. Mirza Dedać je dakle kroz igru dekonstrukcije i konstrukcije, suprotno društvenim očekivanjima o umetniku kao stvaraocu, uništio vizualni materijal da bi ga vaskrsao kroz drugi vid čuna recepcije, ostavljajući posmatraču, ili bolje rečeno slušaocu, da sam stvara vizualne predstave, da rekonstruiše film. Ali na taj način film je izgubio svoju pređašnju svrhu, da eksplicitno utiče na određene čovekove porive, prepuštajući ovoga puta sposobnostima njegove imaginacije da stvori željene slike. Mirza Dedać ovim radom zadire u suštinu medijske reprezentacije sadržaja i razmatra na ironičan pa i duhovit način odnos tog vizualnog prezentatora, makar bio i neprepoznatljiv, i pasivnog gledaoca kome je naizgled data aktivna uloga, a što je nespojivo naravno s funkcijom medija u društvu. Mirza Dedać je i ovim radom i izložbom Porno disonanca, predstavljenom u galeriji Doma omladine Beograda, otvorio niz pitanja koje se tiču savremenog čoveka i njegove recepcije društvenih načela. Mirza Dedać će biti gost današnjih Znakova i meni još samo preostaje u ovom uvodu emisije da vas pozovem, poštovani slušaoci, da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
All this world.
Izložba Porno disonanca u galeriji Doma omladine Beograda sastoji se od samo jednog video rada, ali na kome se ne vidi mnogo, ali se mnogo čuje. Reč je o doktorskom umetničkom projektu Mirze Dedaća, gosta današnjih znakova. Mirza, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Ovaj rad je faktički nastavak, ajde kažemo, ili antiteza, odnosno rada večernji program, ali kao i taj i ovaj manipuliše vizuelnošću i naracijom. Vrlo jednostavno da se opiše, ali je izuzetno kompleksan jer u sebi razmatra nekoliko načela vizuelne umetnosti. Ajde pa da krenemo upravo od tog opisa.
Pa zapravo to je jedno poigravanje sa pornografijom pre svega, kao nekakvim savremenim fenomenom, a iz druge strane sa medijima kao nekakvim oblikom koji sam ja zapravo sam teo da uspostavim nekakvu vezu i igru između nečeg što je pripada medijima i s druge strane nešto što je i sa nekim da kažem pornografskim sadržajima. To je nekakva bila osnovna ideja. E sad, zapravo rad je vrlo jednostavan, on se sastoji od toga što sam ja zapravo sam skinuo neke, pitanju su dva porno filma, nije jedan, to su dva porno filma koji su skinuti sa nekog porno sajta i na njima je, oni su zapravo preoblikovani na taj način tako što sam neutralizovao zvuk, znači zvuk u smislu nekog dahtanja i to i govora nekakvog dijaloga između glumaca ne postoji, to je zapravo ukinuto, tako da je ostala samo slika. Sliku sam preoblikovao da kažem nekakvim to preoblikovanje, da kažem, klasično neko medijsko, pripada nekoj cenzuri koja je specifična za medije. Kada mediji žele nešto da prikriju, onda se oni to neutrališu smanjivanjem brojem piksela u rezoluciji slike i onda se taj sadržaj zapravo maglovito vidi ili nejasno. Tako da je to s jedne strane, kada je u pitanju slika, što se tiče zvuka, pripremljen je jedan poseban tekst koji je napravljen, ja sam zapravo to radio po uzoru na način na koji se snimaju oni filmovi za slepe. To je nekako bila, ja sam prvu ideju kada sam počeo razmišljati o tome dobio, kada sam pogledao na RTS-u te neke filmove koji su namenjeni slepim, slabovidnim ljudima. Tekst je pripremljen tako da se zapravo to kao ne koriste nema vulgarnosti, nema eksplicitnosti. Onako opisuju se, da kažem, stvari koje se dešavaju u filmu bez to kao nekih vulgarnosti ili ružnih reči. Tako da se u jednom i u drugom, da kažem, obliku cenzure koji sam želeo da primenim, zapravo ta cenzura je onako neko primenjena na taj način da se zapravo posmatrač ne može da zapravo jasno vidi ni sliku ni da čuje. Znači, znamo o čemu se radi, čujemo i vidimo da je u pitanju porno film, ali mi do toga što je posmatrač naviko da vidi ne dolazimo.
E sad, već ste ovde nekoliko stvari naveli koji su bitni za shvatanje ovoga rada, jer iza te jednostavne, ajde kažemo, pikselizacije videa masovne produkcije i njegove kontekstualizacije audio narativom krije se upravo nekoliko, rekao bih, pa provokacija po suštinu vizualne umetnosti. Prva je, evo to su i Tijana Savatić i Stevan Vuković apostrofirali u svom tekstu u katalogu ove izložbe, to je da faktički dekonstrukcija tradicionalno shvaćene uloge umetnika. Znači, shvatamo umetnik treba da kreira, da transponuje taj svet u neku vizualni narativ. Međutim, ovde šta vi radite? Vi industrijski vizualni proizvod doveli ste skoro do neprepoznatljivosti.
Da. Da, pa dobro, to je bila moja neka, mislim, to je specifično inače za ono što ja radim, da vrlo često stvari preuzimam nekakav već postojeći vizuelni materijal uglavnom i nekako ga transponujem i ne preoblikujem ili već menjam u mediji kao takav.
Ali znači sebe kao umetnika postavljate u jednu drugu?
A da, ja sam ovde samo kao idejni tvorac, neko ko je nosilac same ideje. Eto, ja zapravo čak nisam ni taj tekst pisao, to je obavila umesto mene Marina Marković, jer je ona bila vrlo zainteresovana za saradnju i u nekoj, moram kažem da je taj rad imao više verzija i u nekoj od prvih verzija je bio Marinin glas. Međutim, kada smo to preslušavali, videli smo da u stvari nemamo taj moment tog medijskog koji je bio neophodan. I onda smo zapravo Marina i na učešće ostao samo na tome da je ostao zapravo kao taj tekst. Tako da, eto, ono što sam ja uradio kao, da kažem, što je bilo mojih ruku delo, jel? To je bilo sad to preoblikovanje u tom kompjuterskom programu.
Ali to je poznat sadržaj.
Kako mislite poznat?
Poznat, mislim, svakome je dostupan. Znači, mogli ste vi da uzmete vesti, ali se vesti brzo menjaju. Ali ovo je, postoji neki, kako bih rekao, standard koji ste vi uzeli. Sad, da li su plavuše ili crnke, to jest, je manje jest, bitno.
Jeste. Meni su baš pitali neki kolege kao kako si to biro. Ja sam to onako...
Da, mislim
na,
to...
Na jedan onako, to sad, kad uđete na te sajtove, pa to je milijardu tih filmova koji god da uzmete, to je sve tako. Mislim, da, sad ima tu, i tu sad ima podžanrova.
Naravno, da.
Danas je to opet otišlo u neku krajnost gde ne postoji fikcija. Već se prave ti, zapravo, ti privatni filmovi koji traju 2-3 minute i to je samo praktično akcija u pitanju. Nema priče kao što da kažem, porno filmovi sami po sebi imaju, znate, majstor dođe. Ali to su sad već neki podžanrovi koje vidim da se stavljaju, koji su vrlo aktivni i prosto to ljudi rade. Stavljaju svoje privatne
snimke. Ono što su primetili i Tijena i Stevan u tekstu kataloga, to je da su to uzorci masovne proizvodnje, kako se to kaže, vizualna.
Jeste, pa dobro, to su filmovi koji su zapravo visoke produkcije, ako sam mogu da vidim. To su...
Ali vi se poigravate upravo sa tim, kako bih rekao, filmovima. Mogli ste vi da uzmeti hollywoodski film, neki
jeste
poznat, mogli ste
pa
da
dobro,
uzmeti
ja
nešto,
da nekako...
neko... Ali ovo je baš nešto karakteristično što je nekako sve prisutno, a opet zabranjeno, voće.
Zabranjeno nekako, ja smatram, zašto sam baš uzao pornografiju, zašto se igram sa pornografijom, meni se čini da je zapravo kultura na isti način nekako postala pornografska i da su zapravo pornografija više nije to nešto kao možemo vidjeti u novinama, u politici, jel, svude vidimo zapravo mi pornografiju. A ono što je interesantno jeste što zapravo porno filmovi uglavnom gledaju ljudi kod kuće sami. Jel, nije namenjeno za, za to kao prikazivanje u nekom javnom prostoru. Tako da je meni bilo interesantno da se pozabavim time da, da vidim zapravo kao koja, kao na koji način to može da se pokaže i da kao ta količina tog, kažem, opcionog sadržaja je prihvatljiva u tom smislu.
Da, ali ovdje vama nije tema pornografija.
Pa da to nije, budemo, nije toliko, da, da, da. Da, da.
Moglo je to da bude nešto drugo što je tipski, ali mislim da je pornografija
prvo... Pa ja mislim simptom samo.
Jeste, kao, da.
Stvara nekakvu neurozu u društvu. I kažem, eto, mislim da je kao to, baš ima svude. I onda, baš zbog toga mi se činilo zanimljivim da nekako uspostavim vezu sa nečim što je potpuno suprotno pornografiji. A to je taj neki, da kažem, dokumentarni program ili obrazovni program ili ono što je u stvari po svojoj funkciji televizija u svom prvom, jel, kao prvu ideju imala, to je da obrazuje i da edukuje. I sad je to sad nekakva, kako kažem, sukob ta dva nekakva potpuno suprotna format. Nekakav, sad, meni je to izgledalo kao ideja u startu vrlo onako neobično i činilo mi se da može da bude onako vrlo zanimljivo za izvesti. Tako da, eto, to je nekako, znate, kao kad imate sad, mislim, to je prosto porno film i dalje je to porno film, ali bez svoje eksplicitnosti. Kao kad imamo sad ono pivo bez alkohola ili, ne znam, čokoladu bez šećera ili već šta je. Sad taj proizvod bez tog svog osnovnog sadržaja, tako i ovo.
Da, ovdje faktički taj narativni deo, audio narativ, kontekstualizuje celu priču, ali ne kontekstualizuje u potpunosti. Dakle, on menja potpuno kontekst porno filma. Iako on opisuje što se deluje, dešava, dakle, radnju samu, ali ona govori iz kog je kadra to snimljeno, jeste, kakvo je osvetljenje, nema više onih propratnih zvukova i tako dalje, čime taj, aj kažemo, pričani porno film dobija sasvim jednu novu dimenziju, odnosno nema više onu svoju funkciju koju ima, to recimo da uzbudi ili da neke emocije izazove.
Pa nema, da, to, mislim, to je, meni je i to bio cilj, da kažem, da se napravi takav tekst. Ja, u razgovoru sa Marinom, mislim, meni je bilo važno, u stvari, da su svoju ideju propitujem i proveravam u tim razgovorima, ne samo sa mentorom, već sa i drugim kolegama, i onda na neki način da zajedno čak i dođemo do nekog rješenja. Ono što sam ja nekako znao i do čega sam došao zajedno s Marinom, jeste da nekako to treba da bude u stvari tako, da jedino na taj način može da se uspostavi ta nekakva suprotnost toj nekoj, da kažem, eksplicitnoj naraci, znači da kako da se to opiše, a da uopšte ne bude uzbudljivo, jeste da potpuno bude tako dosadno i da se jedino na taj način napiše taj tekst.
Sada se stvara faktički vizualni doživljaj na jedan drugi način, znači pošto je ovo pikselizovana sam vizualni nosilac, znači taj porno film gde se naslućuje šta je i kako je, ali se ne vidi dobro, i sad taj audio sadržaj, audio narativ koji to objašnjava, dovodi posetioca u jedan novi pak, novu situaciju, a to je da on svojom imaginacijom stvara film. Kosta Bogdanović je to nazivao vizibilnost, za razliku od vizuelnosti. Znači, isti je rezultat, samo su porivili načini dolaska do tog vizuelnog drugačiji.
Jeste, pa to je Stevan isto zaključio u razgovoru s njim pre neki dan, da je u stvari zanimljivo kako posjetioci dok su u galeriji, dok gledaju to, zapravo svi škilje, jel, ne bili vidjeli jasnije tu sliku, jer da, eto, da možda objasnim, u stvari slika se jasnije vidi ako se malo zaškilji ili ako se udaljite od same projekcije, onda se malo jasnije vidi. Ali opet nedovoljno, tako da tu ostaje prostora da za maštanje ili da sami nekako dovrše sliku. Ili da se dovrše celu situaciju, ne samo sliku, već zapravo...
Da se prepušta imaginacija.
Tako je. Mislim da nekako taj audio element zapravo ide zajedno sa tom slikom. Oni su stvari neodvojivi. U nekom smislu je to nekako i audio-vizualne instalacije.
Jeste, da.
Oni nekako, čini mi se, idu jako dobro zajedno. Nekako su neodvojivi. Jer i u jednom i u drugom elementu u stvari... I slika i zvuk su dovedeni do nekog momenta gde kao jasno nam je o čemu se radi, ali kao ne do kraja, i sad ostavilo nam je dovoljno prostora da mi sve ono o čemu se nije reklo i što se nije pokazalo da jel domaštamo ili već.
Evo, ako smo do sada govorili o tom nekom vizuelnom i kontekstualizovanje, ulozi asocijacije, mašte naše i tako dalje, na celu priču, mislim da moramo da pažnju poklonimo još jednom bitnom momentu. Vi ste ga u onom prvom odgovoru na prvo pitanje negde pomenuli. Naime, taj postupak ili blurovanja ili ovakve pikselizacije, ajde da to tako nazovemo, jeste kada se stvari cenzurišu. Da. Ili kako bi se zaštitio onaj ko treba da bude zaštićen, ili pak kada se zaštite gledaoci od neprikladnog sadržaja.
Jeste, ali ipak se pokazuju.
Da, negde se pokazuju. E sad, znači sad vi uvlačite tu jednu, kažemo i društvenu donotu, društvenu dimenziju.
Pa jeste sad, mislim, ne znam sad šta bih odgovorio na to pitanje, ali
Pa, ajde da kažemo upravo o tome šta je za vas sloboda govora.
Pa da, čini mi se da danas, mislim, toga danas kao svako može da kaže šta hoće, čini mi se da se uradi, ali mislim da čini mi se da nekako mediji sami po sebi su nekako, čini mi se, sebe i cenzurišu s jedne strane, s druge strane kao žele nešto da pokažu, znači zapravo ne postoji to više, ta neka zabrana i cenzura. Mislim, ona postoji recimo u kad su ta neka stradanja, na primjer ako gledamo dnevnik ili čitamo novine, ono što se nikako ne bi pre 20-30 godina smelo pokazati, danas čini mi se da mediji to pokažu, ali upravo na ovaj način. To je nekakav, znači tim nekim kao blagim prekrivanjem slike, ali zapravo nama je jasno šta se tu desilo i šta se tu vidjelo. I nama je jasno da tu zapravo nema neke, čini mi se, cenzure kada to odgovara zapravo medijima.
Dok sam bio na izložbi u Galeriji Doma omladine i gledao, mene to malo asociralo na dva momenta, naime na trenutak kada na televiziji, dakle na mediju, se prikazuju deca koja su po zakonom blurovana ili pikselizovana, zavisi kako koja televizija to primenjuje, ali kontekst cele priče govori, izgovara spiker i mi to doživljamo tako, znači više nije bitno dete, nego deca kao neki možda apstraktni pojam. A s druge strane, sećam se rata prvog Zalivskog rata, kada su ušli u Kuvajt i trupe, dakle, američke, ušli su u neku poluju pustinsku i sad reporter CNN-a koji to izveštava govori šta se deša u pozadini gde se ništa ne vidi. I mi možemo samo da mu verujemo ili ne verujemo. Mi vidimo da se tamo nešto kreće, ali ne vidimo šta. Dakle, sve su to pitanje o tome šta mi, kome verujemo, šta vidimo, šta ne vidimo. Danas kada živimo u vremenu komunikacije slikama, i dalje imam utisak da vi želite da kažete da reč ima tu isto jednu vrlo presudnu ulogu.
Pa jeste, ali čini mi se da mi sad ne možemo da, nije nam jasno da li, više nismo sigurni da li možemo da verujemo to što nam se pokazuje ili nam se, to je sad potpuno postalo nekako, čini mi se, potpuno nejasno, tako da nisam siguran kako da prihvatim vesti koje do nas stižu svakodnevno, koliko je to ima istine, kakve tu istine ima, da li je, ali čini mi se da opet to, meni se čini da je opet i slika vrlo, vrlo važna, ne samo reč, ne samo da li se ona nekako prikriva malo manje ili malo više, mislim da oni nekako idu zajedno. I da je opet vrlo važno da se pokaže na ovaj izvestan stepeni te slike, koliko god ona bila, ne znam, u nekom smislu eksplicitna, pa čini mi se da je ipak važno da se u nekom obliku ona pokaže.
Da, ali i ova dva primjera koje sam rekao, a mislim da vi upravo kritikujete tu poziciju, a to je prikazivanje idealnog sveta. Jer porno film jeste idealizacija nečega. I imam utisak da ga vi ovde koristite kao metaforu za idealan svet koji vi pikselizacijom ne dozvoljavate posmatraču da ga vidi, već da ga upućujete da sluša.
Da, pa sad ne znam koliko je to idealan svet, meni se čini da, mislim, ja koristim to
utopijski,
kao... Utopijski, ajde da kao. Da. Ove, pa nemam pojma, čini mi se da ove... zapravo to, kažem, neko poigravanje sa nečim što je zapravo neuroza u kulturi. To je ta neverovatna količina svega i svačega po.
Pa dobro, ali vi to kritikujete.
Pa jeste, da.
Ne znam zašto izbjegavate to da kažete da ja kritikujem.
Dobro,
ja...
jeste to kritika, samo što prosto ja gledam da se prosto nekako možda odmaknem od prosto da prepustim publici da se odredi prema sadržaju koji je pokazan. Zapravo sam ja spojio, jeste to kritika, svakako uopšte ne želim da bežim od toga, ali smatram da sam ja tu samo spojio neke stvari, neke elemente koji su, čini mi se, u nekakvom neskladu, nekakvom sukobu, nisu, jel? Pojavljuje se, čini mi se, nekakav šum kad se u spoju ova dva elementa, ja ih vidim kroz jedne strane kroz pornografsko, druge kroz taj neki, da kažem, medijski.
Da.
Ali svakako jeste da kritika, slažem se.
Pa dobro, ali mi spoznajemo svet i preko medija i on nam uglavnom govori da, bar naši mediji govore da živimo u idealnoj zemlji.
Dobro, jeste tako.
Nastavit ćemo razgovor o Mirza posle malo muzike. Moj gost je Mirza Dedać, koji je predstavio izložbu Porno disonanca u Galeriji Doma omladine u Beogradu.
Take one.
8 dana. 12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u Galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
I'm the flight that you get on. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Red glassman on it. You know the words to my song. Du redest jenisch nicht. Let's you know what is. I know what the girl them want.
Gost današnjih znakova je Mirza Dedać, umetnik čija je samostalna izložba Porno disonanca u toku Galeriji Doma omladine Beograda. U prvom delu razgovora ukazali smo na idejnu kompleksnost predstavljenog video rada, a u nastavku ćemo govoriti o pogledima Mirze Dedaća na umetnosti, čega je i proistekao predstavljeni rad. Ali pre toga, Mirza, da zaokružimo priču o ovoj izložbi, podsjećanjem da je ipak ovo reč o doktorskom umetničkom projektu, pa da nam kažete ono šta je ideja kompletnog rada, dakle i onog pisano, ko je mentor i tako dalje.
Aha, pa dobro, mentor je Zoran Todorović. Sad taj pisani deo rada je nekako uključuje sad nekakav istraživački rad sa tim fenomenima koje vas tu zanimaju. To je neka stvar koja je dosta ovako kompleksna, dosta odnosi vremena, znači to je nekakav po meni poseban posao za koji se meni čini da nas fakultet nije baš toliko dobro spremio. Jer je nekako, ne postoji toliko teorije njemu i prosto ste malo sad u nekoj situaciji kada niste baš sigurni kako to treba da se izvede, ali dobro, čini mi se da će to na kraju koliko toliko biti dobro, koliko može. Tako da ja nisam siguran, čak mi nije ni jasno koliko zapravo umetnici treba meni je jasno da treba da postoji ta neka artikulacija sopstvenog rada, kontekstualizacija i ostalo, ali čini mi se da su sad tu umetnici u nekakvoj situaciji da nam nije jasno šta se tu baviš se malo teorijom, a nisi školovan za to, prosto tu sad dolazi do nekih na kraju krajeva to nije naučni rad, to je umetnički projekat i čini mi se da on treba da bude pisan možda na nekako malo drugačiji način, čini mi se malo slobodniji.
Mm-hmm.
Tako da eto, to je nekako da kažem, to je neko moje mišljenje o tome zapravo uopšte doktorskim studijama. S jedne strane ja mislim da je to malo i
Pa dobro, ali vi ste upisali to?
Jeste, da, imam ja i razlog da sam upisao. Ja mislim da ja to ni ne krijem, moji razlozi su bili prosto nekakva, ja sam želao da prosto, ili sam prosto priželjkivio to da kao može se biti neka mogućnost da se aplicirate za mesto nekog asistenta, nekoj više školi ili već, ne. To je to, ja prosto to to je vrlo jasan razlog. Ne mislim da je sad taj doktorski projekat nešto posebno drugačije od bilo kog nekog drugog vašeg rada. Čini mi se da možda kroz to taj pisani deo koji vi morate da uradite, vama možda bude malo jasnije možete malo to bolje da objasnite šta ste hteli.
Ali u ovoj emisiji umetnici upravo objašnjavaju svoje radove, svoje ideje, koje stoje, zašto nešto.
Da.
Možda neki put čak i...
Mislim
kad,
da...
Ja kao posmatrač imam neki malo drugačiji pogled, što je jako dobro, naravno.
Čini mi se da je u stvari to kao dobro sa tim doktorskim studijama, kao zadržite se na jednom radu, ali to ne mislim da je on po nečemu posebno drugačiji od drugih radova. Mislim, to je kao poslednji rad na kome vi radite ili nešto na čemu ste vi radili tokom doktorskih studija, što je bilo, da kažem, što je vama zaokupilo najveću pažnju ili vama bilo najdragocenije kao iskustvo ili rad, tako. Što se tiče te neke ideje, ja vidim kao nekakvu, kako bih rekao, ja vidim jednu manipulaciju medija, manipulaciju seksom zapravo i seksualnošću koja je prisutna već jako dugo. Tako da je to nešto što je meni, da kažem, ono što je bilo simptomatično već sam naglasio da je to kao više poigravanje sa medijima nego to kao igranje sa to pitanje kao pornografije. Tako da je nekako osnovna ideja je to kao ta manipulacija telom i seksualnošću, to je nekakva, da kažem, i kroz to kao poigravanje.
A kad kažete medije, na šta konkretno mislite, na nove medije, internet ili na ove tradiciju?
Na internet i tradiciju, mislim, televiziju, novine, mislim.
Znači na sve.
Da, meni se to čini da...
Da su u tom postignut konsenzus što se tiče.
Jeste. Pa kao, ako bi nekakva kao televizija rešila da kao prikaže kao porno film, kako bi to izgledalo, pa eto tako. Ja kao film da bi to tako uradili.
Mm-hmm.
Jel, uvek postoji sad, kako sam malo često rekao, taj problem, eto, pokazuje se nešto što je, da kažem, što je eksplicitno, to baš, jel, po nekim načelima nije lepo prikazati, ali evo, pokazat ćemo ga ovako, mislim, prosto je to.
A smatrate sebe istraživačem vizuelnosti u nekim okvirima, mm-hmm, društvenim normama, ustaljenim kriterijumima?
Pa šta znam, svakako da mene više zanima to poigravanje. Ja ne volim da se zadržavam i da budem da radim u jednom mediju. Ja sam završio slikarstvo, ali ja nekako nisam sebe video da mogu da funkcionišem samo u jednom mediju i meni odgovara da ja zapravo šetam iz medija u mediji. Zapravo da je ideja osnov rada i da zapravo sama ideja da ideja ona koja je bitna i da ona određuje zapravo na kraju da formira i da odredi medij koji će se koristiti. Tako da u tom smislu ne znam sad koliko, dobro, svakako jeste da postoji nekakav istraživački element u tome, svakako ali ja opet mislim da imam više radova koji se čini, mi se čini da su u formi neke slike ili neki crteže, tako da...
Ali imam utisak da i ti radovi, možda da preformulišem malo pređašnje pitanje, ja imam utisak da želite da provocirate posmatrača prikazujući mu poznate vizualne elemente, ali na drugi način.
Jeste. Pa to vrlo je u stvari...
Ne mislim tu samo na ovaj rad porno disonance ili na večernji program, već mislim i na akciju postupak gde ste izlepili oko škole Kralj Petar, ste izlepili plakate s nacrtanim vizualnim uputstvom za pripremu i sam čin drogiranja.
Da, pa isto kao i u tom radu, evo i u ovom sada, zapravo sam se ja ogradio od tog to nečega što je eksplicitno. Znači, ja se sa tim plakatima, u stvari oni su bili napravljeni na taj način. Mislim, takav plakat možete naći, na primjer, u Domu zdravlja.
Da.
Isti takav plakat možete, ili sličan. Čak su mnogo, da kažem, živopisnije izvedeni. Ali ovdje je bio problem što se to našlo u javnom prostoru. A prvo i u tom radu, i kad su pitanje ti plakati sa heroin, tako i u ovom, i na ovoj sad izložbi, je zapravo sadržaj koji nije eksplicitan, ne pokazuje ništa što bi mediji sankcionisali. A zapravo, eto, te plakate su ipak skinuli.
Da. Mogu da za trenutak da citiram jedne novine. Kaže, za sad nepoznati počinioci izlepili su prethodnih dana centar grada, ali gradilište u blizini osnovne škole Kralj Petar I skandaloznim plakatima na kojima se detaljno objašnjava kako se koristi heroin. Plakate su nakon brojnih prijava sugrađana juče uklonili komunalni policajci. U saopštenju komunalne policije objašnjavaju i da su prilikom redovnih patrola komunalni policajci plakati iste sadržine zatekli na više lokacija u centru grada, među kojima je Knez Mihajlova i ulica Kralja Milana, i da su ih uklonili. Eto, to je objavljeno u listu 24 sata 17. maja 2013. godine. E sad, posle dugo vremena, jedna umetnička akcija je uzburkala javnost. Je li to po vama funkcija umetnosti?
Pa,
da skrene pažnju
na nešto?
Ja smatram
da umetnost treba da opominje, da prosto ukazuje na nekakve anomalije, da to je onako kako ja vidim, da provocira svakako. To je onako kako ja vidim. E sad, danas postoje različiti oblici umetnosti, različita interesovanja, od komercijalne neke umetnosti do... Ja smatram da umetnost je uvijek imala tu funkciju da to kao pominje, provocira, da je to nove, i meni se to čini kao okej.
Ali ja imam utisak da vi, malo pre ste rekli, ne birate mediji. Ovde ste napravili, dakle, akciju koja u suštini, dakle, nosi crtež.
Jeste.
Međutim, na izložbi Događaj u galeriji Prozor 2017. godine ste na drugi način opet provocirali, opet ukazali na neke anomalije, devijacije, i to opet specifičnim postupom.
Jeste, to opet nije baš bila neka, da kažem, neka provokacija koja je taj način poremetila.
Da, ne na ovaj način.
Na taj način, ali svakako postoji. U stvari, ono što je, da kažem, veza sa svim tim radovima jeste jedna
izvesna stepen, jer,
pa dobro, da, ali nekakvog ironičnog komentara u stvari koji se tu sve vreme provlači. Tu su bile u pitanju slike koje su, zapravo sam ja transponovao na platna cenzurisane table iz Alana Forda, to je bio neki 150. broj, tadašnji režim je smatrao da to nije bilo prihvatljivo, i jednostavno je taj jedan strip geg uklonjen, meni se činio on vrlo zanimljivim. A upravo sam, to je bilo interesantno da sam do toga došao momenta kada me Jelena Spajić pozvala da radimo neku izložbu. Tako da mi se to učinilo kao vrlo zanimljivim, da zapravo napravim jednu simulaciju događaja jedne tipične izložbe na koji su državnici, glavni posetioci te izložbe, i sad tu postoje komentari gde oni iznose te svoje stavove o slikama, i tako, to mi se činilo onako vrlo, vrlo zanimljivo.
A Čitulje babiju papuške?
Ne, to je zapravo serija, to je nezavršen rad.
Pa i to je provokacija.
Pa dobro, da. To je jedan nezavršen rad, ja sam želao da...
Naravno, opet humor,
da. Ja sam pravio te umrlice, njih ima možda 15-16 komada. Umrlice na kojima se nalaze likovi koji su, da kažem, stradali u filmovima socijalističke Jugoslavije. Ja sam imao želju da napravim popis svih filma, u stvari on već postoji na internetu, ali da zabeležim sve smrtne slučajeve, da uradim umrlice za sve, da kažem, stradale ljudi, da to bude ovako jedna ogromna postavka sa tim umrlicama koje se nalaze ovako jednim ručno pravljenim kutijama, koji tako imaju tu neku asocijaciju na sanduk, na već tako.
Da, samo da kažem da je Babi Papuška čuveni lik iz, aj kažemo, filma, mada postoji tu i literarni predložak, Kako sam sistematski uništen od idiota, u tumačenju pokojnog Bate Stojkovića, izuzetna kreacija njegova, i onaj za vijek i vijekova revolucionar, je li tako?
Da, da, da.
To je malo poigravanje sa nekim idejama, idealima, pa kao jeste. I ovo sve, negde, kao da želite da kažete sve prolazno, sve...
Pa dobro, da, mislim, opet postoji taj, da kažem, na tim umrlicama i sad postoji taj, ja sam se baš pitao šta da, ovaj, koji simbol da stavim, pošto je...
Ste stavili zvezdu?
Zvezdu, zato što sam se ja odredio prema tome da želim da pravim umrlice za filmove koji su snimani do raspada, kažem, zemlje. Mm. Tako da je to, bi bio zapravo jedan, da kažem, onako, jedan niz tih umrlica od filmova koji su bili, jel, od režima, da kažem, sankcionisani i do ovih drugih koji su bili vrlo, da kažem, prihvatljivi.
Našao sam svojevremeno jednu kritiku upravo zašto Babiju Papuški se referirate na film. Taj koji je pisao to očigledno nije shvatio da vi govorite o medijskoj prezentaciji nečega i da je Babi Papuška zaista tu svoju slavu stekao ne literarnim predloškom nego upravo tim filmom, ali to potvrđujete i nekim radovima kao što su Društvene mreže iz 2012. pa Pen Tool između ostalo, da, da, 2014. Da. Godine. Dakle, vi govorite upravo o toj vizuelnosti, njihovom značenju, toga što se sve dešava u novim medijima, da, starim medijima.
Meni se, moja ideja da nekako, mislim, ja se nisam pronašao u tome da kao slikar i već umetnik gradim nekakav sopstveni stil ili izraz u nekakvoj likovnosti ili već ne znam, mislim da to nije bio moj izbor. Već ono što sam, da kažem, želeo jeste da nekako više sam se snašao u tome da čak i te slike budu nekakvog karaktera, da kažem, konceptualnog ili nečega što bi ukazivalo na izvesne probleme, nešto što bi propitivalo izvesne ove fenomene ili pitanja. To mi se činilo zanimljivim od toga da gradim u slici neki svoj. Ja to ispunjavam kroz bavljenje stripom, jer to je opet neka druga stvar kojom se kao povremeno bavim i da je negde tu potrebu za tim kroz to polje ispunim. Tako da uvek volim da to čini mi se da je malo mi se čini da su ljudi zasićeni sa tim ne postoji ništa novo što bi se moglo da se naslika u tom smislu, zapravo je sve već viđeno, sad možemo samo da ponavljamo ili da pokazujemo ono što je simptom, ne znam, savremenog društva ili tako nekakve vizualne reprezentacije koje su poznate i kažem, menjajući im to nekakav prostor u kome izlažemo ili mediji nekako ukazujemo na drugačije gledanje.
E sad, mislim da smo ovim razgovorom shvatili kako vi posmatrate umetnost, kako vi vidite umetnost, njenu funkciju u svetu, u životu, a kako vidite funkciju umetnosti u svom životu? Jer jasno je da u ovom trenutku ne možete živjeti od umetnosti.
Pa ne, da, mislim, ja sam svestan bio da to što radim prosto nije to kao komercijalnog karaktera, nije ni tržišno orijentisano, što ne znači da ne može da se prode, daleko od toga može, ali vidim kao i, mislim, problem je što morate da radite, ako se bavite takvim stvarima, i paralelno još 2-3 posla, kako vreme prolazi, sve to teže ide, čini mi se. Meni teže ide, zato što vi ne živite od umetnosti, živite od nečeg drugog, a da bi pravili radove, morate da razmišljate stalno o umetnosti, zapravo je tako. Vi onda malo vremena imate za to i nekako je to u stvari celu situaciju otežava. Tako da, eto, nisam siguran tu kao kako će to u budućnosti da izgleda dalje, ali sad trenutno ni ne razmišljam toliko o tome, jer sam vidio koliko počnem se zamaram kada počnem da razmišljam o celoj toj stvari. Tako da, eto,
Ali umetnost je ipak ona sfera gde, kroz koju se izražavate, kroz koju govorite ono što vidite,
pa jeste
to. O čemu razmišljate. Da. To mora da je, ono, kako bih rekao, dosta deprimirajuće da postoji nešto što imate svoj svet, a s druge strane prisiljeni ste da radite nešto drugo što vam odlači možda i pažnju, energiju i svašta.
Pa jeste to, da kažem, mislim, dosta je veliki problem, ali to, mislim, to je sa većinom umetnika tako.
Da, pa pričam sa vama nekakav... zato što ste negde, neću kažem na početku karijere, već ste negde se dokazali, ali i dalje...
Ne, nije to lako. Postoje naravno kolege koji su uspjeli da to kao svoj rad iskomercijalizuju i da prosto se tako odrede ka tržištu. Ali eto, čini mi se da i ne moraju se vi prosto da... Mislim da može se nađe način, prostor, kako da prosto tog svog rada nekako, da kažem, imate nekakav benefit.
Da, ovo sam vas pitao zato što znam nekolicinu jako dobrih umetnika koji su upravo z tih razloga, zbog ono o čemu smo sad govorili, napustili umetnost i otišli u neke druge vode, potpuno.
Da,
najčešće
pa
u dizajn, ajde, tako budemo realni.
Pa po meni je to i poštenije, da kažem, nego da sad... ja počnem da estetizujem ono što da kažem što sam već do sad radio i da prosto na taj način to kao eto sad pokušavam da prodrem u tržište i da uđem, to ne sviđa mi se to.
Ostajete verni ovom svom provokaciji nekoj?
Pa jeste, da, pa mislim to meni to blisko i, tako da eto, ne bi bežao od toga.
Hvala, moj gost je bio Mirza Dedać, umetnik čija se samostalna izložba Porno disonanca upravo u toku u galeriji Doma omladine Beograda. Puno uspeh u daljem radu.
Hvala na pozivu, prijatno.
Prijatno. To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne i da naredne praznične dane provedete u miru i ljubavi. Hvala na pažnji i do slušanja.